you already know.
Kiti Genza na Billy Money Boy. Tunaleta vibe karibu to enjoy. Iyi ni hiti and you already know. Itambira kadiho abashaka kutugora bo turaba kwipa. Kwipa turaba kwipa. Kwipa eh murabi nzi uko dukina kaka kino. Good vibes on in hami kino. Kwipa kwipa turaba kwipa. Kwipa
eh bamwe bigira ngo nitkoba ho tutabafise.
Turaba kwipa
uti hari kera igisagara nitwe tugifise.
Turaba kwipa
oya nitukiri bwa bwana. Erega umuntu aduzwa n'Imana. Ubu turaturira sana nawe tungana nitwe bafana. Walai tuyoboje inkoni y'icyuma. Walai umviriza iki kigoma. Uyu munsi ni pati na kujyama. Hamagara bana yacyo mwimwana.
Itambira kadiho abashaka kutugora bo turaba kwipa. Kwipa turaba kwipa. Kwipa murabizi uko dukina kaka kino. Good vibes on in hat me kino. Kwipa kwipa turaba kwipa. Kwipa
twe twikundira kwiryohererwa niyo mpamvu biba cyangwa bakatwita imboregwa. Twe twikundira kunezerwa ariko bobo bata umwanya badusabira ko tuva. Bashaka ko tuva kuri map. Imana ibibonye iti wapi. Badukunda kuri stati za WhatsApp. Badushyira down kadushyira up. Kubaho kumuswa isubwa impuhwe za gacya. Twebwe tuguma dutagata. Ndi kumwe na Philbert ku kigoma cinca. Nabo baguma bayayata.
Itambira kadiho abashaka kutugora bo turaba kwipa. Kwipa turaba kwipa. Kwipa eh murabizi uko dukina kaka kino. Good vibes on in hat me kino. Kwipa kwipa turaba kwipa. Kwipa
turaba kwipa nga coronavirus. Turaba kwipa abadu tege mese. Turaba kwipa tukajabili money. Runton DJs kwandika mateka.